subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax arbacaa bisha maaj waa toban sanadka 2022-ka, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jiray idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xulidda xeerbeegtida dhageysan doonta dacwadda dilkii George Floyd oo gobolka Minnesota ka bilaabatay.
Arrintani waxa inkastoo ay tahay dil, haddana maxkamadaha maalin walba waa lagu qaadaa dacwooyin dil ah. Arrintan waxay kaga duwan tahay, waxay isaga ku haysaa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka madow ee dalka Mareykanka ku nool oo soo jireen ah.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dowladda Ethiopia oo diiday in muranka wabiga Niil ay ka wada xaajoodaan afarta dhinac ee qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika iyo dowladda Maraykanka. Iyo dalka Kanada oo ay ka bilaabatay tallaalidda dadka da'da waaweyn iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed. Aqalka wakiilada Maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaca ah uu ansixiyo xirma dhaqaaletii ugu badnayd ee ay abid dowladda Maraykanka ku taageerto dhaqaalaha dalkan kadib markii uu golaha sanadka toddobaadkii hore meel mariyey. xirmadan lacageed oo gaaraysa 1 trillion iyo 900 bilyan oo dollar ayuu aqalka wakiilada hore u ansixiyey, balse mar kale ayaa dib loogu soo celiyey kadib markii uu sanadka soo ansixiyey iyadoo qodobada qaar laga soo tuuray. xirmadan lacageed ayaa waxaa qayb ka ah lacag dhan 1,400 oo dollar oo guryahooda ama bankiyadooda loogu diri doono inta badan qoysaska Maraykanka ee uu saameeyey cudurka COVID-19. waxaa sidoo kale ku jira lacago loogu talagalay dadka aanan shaqayn iyo dhaqaale lagu saacidi doono iskuullada, maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo shirkadaha yaryar ee gaarka loo leeyahay. madaxweyne Biden ayaa lagu wadaa inuu isla toddobaadkan uu saxiixo xeerkan dhaqaale, taasoo ka dhigi doonta guushiisii ugu weyneyd ee uu dhanka siyaasadda ka soo hooyo tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay 20-kii bishii January ee sanadkan. boqortooyada Ingiriiska ayaa talaadadii shalay sheegtay in eedaha la xiriira midabta koorka ee horaantii toddobaadkan amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan sheegeen in lagula kacay ay yihiin kuwa laga walwalo, islamarkaana arrintaasi si khaas ah ay u xallin doonto boqortooyada. bayaan ka soo baxay xarunta looga taliyay boqortooyada Britain ee Buckingham Palace, islamarkaana ay ku saxiixnayd boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II, ayaa lagu sheegay in dhammaan xubnaha qoyska boqortooyada ay ka naxeen dhibta ay sanadkii tagay muteen Harry iyo Meghan, gaar ahaan arrinta la xiriirta isirta koorka. waraysi ay horaantii toddobaadkan amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan Markle siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalkan Maraykanka Oprah Winfrey ayay ku sheegeen in boqortooyada ay ku guuldaraysatay inay difaacaan oo ay caawiyaan Meghan markii ay caloosha ku siday wiilkeeda Archie. Meghan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xubin ka tirsan qoyska boqortooyada oo aysan magac dhabin uu wax iska weydiiyey midabka uu yeelan doono wiilkeeda oo ay markaasi caloosha ku siday. waraysigan oo aad u dheeraa ayaa habeenkii axadda laga daawaday Maraykanka, halka Ingiriiskana laga baahiyey isniintii. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay talaadadii shalay, waxaa gobolka Minnesota ka bilaabmay xulista xeerbeegtida go'aanka ka gaari doonta kayskii dilka ahaa ee George Floyd oo ahaa nin madow oo ku baxay gacanta nin caddaan ah oo booliisa. haddaba halka ay xulistu marayso iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o da Nuur Bukhaari waxa uu ka waraystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo ah gobolka ay dacwaddu ka socoto.
waxaa bilowday in maaragtay dacwadu ay bilaabato. waxaan ognahay in daraad dacwadu inay furanta ay ahayd maalinta isniinta, hase ahaatee qaadig waxoogaa dib dhac uu ku keenay kadib markii xeerlaalintu ay codsatay. maanta ayuu si rasmi u furmay, waxaana lagu bilaabay xulashada xeerbeegtida macnaha dhageysan doonta dacwada xaqiiqa raadista.
waaya marka sidee loo xulaa dadka xeerbeegtida ah ee dacwadaha dhageysta dalka Maraykanka?
maxkamad waliba ama degmo waliba oo maxkamad leh, maxkamadda fadhigeeda ayaa waxay leedahay meel oo ay isugu yimaadaan dadka noqon kara xeerbeegtida. waa dad aynay yihiin shaqsi, waa inuu yahay qof citizen ama maaragtay muwaadin Mareykana, waa inuu yahay qof 18 sano ka weyn. Dadkaas ayaa waxaa laysugu keenaa meel weyn oo la fariisto oo maxay heyday cafeteria. Case waliba oo dacwadiisa la qaadayo baa looga xushaa dadka noqon kara xeer beegtida. Waxaa loo baahan yahay in la xusho 12 qof oo ka mid noqon doonta guddiga xeer beegtida, iyo 4 qof oo haddii qof xanuunsado ama qof wax kale ku yimaado bedeli karta. Marka tirada ayaa bilaabatay, waxaa markii u horeysay lasoo ururiyey 54 qof. Waxaa laga xulan doonaa 12 qof ee xeer beegtida noqon lahayd iyo 4 qof ee bedeli lahayd haddii lacala wax ku yimaado 12 qof mid kamid ama qeyb kamid a.
waaye, marka waxaan u fahmay in 12 qof ay go-aan ka gaari doonto xukunka ku dhici doono eedaysana.
Haa, maxkamadaha Mareykanku sida u samaysan yihiin, wixii ku saabsan sharci waxaa go-aan ka gaara qaadiga, wixii ku saabsan xaqiiqana ama maaragtay factsna waxaa go-aan ka gaara xeer beegtida. Marka xeer beegtidu iyagu waxay dhagaysanayaan xaqiiqadii dhacday, maxaa dhacay ayay dhagaysan doonaan, taas ayay ku salayn doonaan go-aankooda, taas ama ku beryeeli doonaan askariga maxkamaddu ku socoto, ama ay ku soo oobi doonaan oo ay ku cadayn doonaan dembiga inuu galay. Laakiin wixii sharci ana waxaa isagana la shaqayn doonaa xeer beegtidaas xaakimka dhagaysanaya dacwada oo isagu dhinaca sharciga ka fiirinaya.
Waayahay, marka haddii aadna xasuusiso dacwadaha sida tooska ah loogu soo oogay askariga loo heesto dilkii George Floyd, waa dacwad noocee ah?
dacwada waxaan ognahay in George Floyd laga wada daawaday caalamkao dhan, isagoo askarigan xiran Derek Chauvin uu kaga taagan yahay qoorta, uu kaga hayay jilibka, isaguna ninkaas geeriyoodayna uu ku qaylinayo maaragtay ma neefsan karo ama neefti baa igu dhigtay, silin buu u dhintay. Marka waxaa lagu soo oogay dembi ah dilka heerkiisa 2aad ayaa lagu soo oogay inuu maaragtay si ulakaca u sameeyey, iyo in maaragtay uu si kafiirsasho la-aan ah u sameeyey. Marka 2 dembi waa lagu soo oogay, oo midna waa dilka heerkiisa 2aad oo waa ulakac, midna waa dil ku yimid si aan kafiirsi lahayn, marka ama waxaa loo yaqaano luqadda Ingiliishka manslaughter. Marka 2aas dembi ayaa lagu soo oogay. Waxay xeer ilaalintu ay doonaysaa oo kale inay ku darto dembiga heerkiisa 3aad oo maaragtay aan ulaka ahayn, laakiin u dhexeeya kan kafiirsasho la-aanta iyo kan ulakaca.
Waa garta. Marka ilaa intee ayay qaadan doontaa gabagabada dacwadani?
Runtii waxaa la filayaa inay qaadato ugu yaraan 4 isbuuc, 5 isbuuc inay socotaa laga yaabaa. Waxay ku xiran tahay runtii makhaaratiyadu inta ay qaataan, iyo haddii ay yimaadaan codsiyo ka kale imaanaya difaaca iyo xeer ilaalinta. waxaan ognahay maalinkii u horreysada in lagu bilaabay in ay 2 qaybood soo jeediyaan codsiyo kala duwan, oo mid waliba si gaara maaragtay qaar la yidhahdo qoraal kusoo gudbiya, qaarna ay afka ka sheegtaan. Qaadigu markaa uu waqti qaato inuu go-aan ka gaaro soo jeedimaha ay soo jeedinayaan tiimka difaacaya askariga iyo tiimka xeer ilaalinta ee dacwada soo ogaya. Marka waxay ku xiran tahay runtii wax walba siday u socdaan. Haddii aan waxba baaqanin oo toos loo socdo, 4-5 shan wadu kusoo gabagaboobaysa ayaa loo malinayaa.
Amiin, ugu dambeyntii miisaan intee la eg ayay dacwadani ka leedahay gudaha Mareykanka?
Dacwadan waxaad moodaa in indhaha Mareykanku ay aad u soo fiirinayaan, adduunka dhanna runtii ay fiirinayaan arrintani. Waxa inkastoo ay tahay dil, haddana maxkamadaha maalin walba waa lagu qaadaa dacwooyin dil ah. Arrintan waxay kaga duwan tahay, waxay salka ku haysaa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka madow ee dalka Mareykanka ku nool oo soo jireen ah. Marka waxaana xasuusanaa markii arrintani ay soo shacbaxday cajaladii laga duubay markii uu dhimanayay George Floyd, in ay dhalisay banaanbaxyo iyo rabshado xoog leh oo qeybo badan oo ka mid a magaalada Minneapolis ay ku burburtay. Marka aad bay dadku maaragtay maalin walba banaanbax ayaa maxkamadda horteeda ka socda, aad bayna indhaha caalamka, indhaha dalka Mareykanka usoo fiirinayaan. Waxaana aad loo fiirinayaa oo loo rabaa in lagu xukumo si cadaalada kaiskan, iyo in ay wax kala soo baxaan. Waxaa xusuusid mudan in maaragtay aysan badnayn in askarta dembiyada lagu soo oogo inta badan lagu helo. Markii laga reebo askarigii Soomaaliyeed Maxamuud Nuur oo isagu lagu helay inuu dilay Justin Ruschek, gabar lagu jiro cadaan ahayd, marka dadku waxay aad u fiirinayaan bal in labadan askari oo labadaba ay laba shaqsi gacantooda ku baxeen midna ay tahay qof cadaan ah midna yo nin madow ah bal maaragtay in isku si loola dhaqmo iyo inay cadaalad darada sii socoto.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo u warramayay wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dowladda Ethiopia ayaa iska diiday soo jeedin ka timid dalka Suudaan oo ahayd in arrinta biyaha wabiga Nile ay ka wada xaajoodaan afar dhinac oo kale ah qaramada midoobe, midowga Yurub, midowga Afrika iyo dowladda Maraykanka. haddaba faahfaahinta sida ay Ethiopia u doonayso in biyaha wabiga Nile looga wada hadlo iyo xiisadda ka dhalan karta ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o da ee Masar Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
dowladda Ethiopia ayaa diiday hindisaha dowladda Suudaan oo Masar ay taageertay oo ku baaqaya wadahadallada biyoxireenka Ethiopia in ay garwadeen ka noqdaan qaramada midoobay, midowga Yurub, dowladda Maraykanka iyo midowga Afrika. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia Dina Mufti ayaa warfideenka u sheegay in ay gaarsiiyeen wafdiga dowladda Congo didmadooda ku aadan wadahadallada biyoxireenka in ay qayb ka noqdaan jihooyinka ay soo jeedisay xukuumadda Khartuum. afhayeenka ayaa carabka ku adkeeyey xukuumadda Addis Ababa in ay ku dheggan tahay in midowga Afrika ahaado dhexdhexaadiyaha wadahadallada biyoxireenka lagu murunsan yahay ee dalkaasi Ethiopia. wafdiga dowladda Congo oo kulan la qaatay madaxda Ethiopia ma aysan soo bandhigin hindise dhiig cusub lagu gelinayo wadahadallada horey u burburay, balse waxaan ku adkeynay in dowlado kale iyo ururo kale in ay qayb ka noqdaan wadahadallada xilli midowga Afrika kaalintiisa dhexdhexaadnimo gudanayo, ayuu yiri afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia. Dina Mufti ayaa sidoo kale beeniyey eedeymaha xukuumadda Khartuum, waxa uuna sheegay in dowladdiisa aysan taageerin xoogaga mucaaradka Suudaan sababtoo ah, buu yiri, Ethiopia ma farageliso arrimaha gudaha ee dowladaha jaarka. bishii hore ayay ahayd markii dowladda Suudaan ay soo jeedisay in la ballaariyo korjoogtada wadahadallada biyoxireenka Ethiopia maadaama miradhol ay noqon waayeen dadaalada midowga Afrika. haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika oo degan magaalada Garoowe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka Ethiopia ay ku diiday hindisaha dowladda Suudaan.
diidmada Ethiopia maanta ka soo baxday wadahadalka in la ballaariyo oo afar qaybood laga dhigo waa arrin walaaceeda leh, arrimaha taaganna sii murguneysa, colaadana sii kicinaysa. Ethiopia waxay u aragtaa in haddii la ballaariyo wadahadallada laguna soo daro wadamada Maraykanka, midowga Yurub, qaramada midoobay iyo midowga Afrika, in Masar ay dhibac ka qaadanayso oo ay mataqaana ku guuleysanayso oo Ethiopia ay wax badan ku waayeyso. Ethiopia waxay ogtahay oo ay haysaa soo jeedintii Maraykanka ahaa in ay joojiso Ethiopia shubitaanka biyaha lagu furayo wabiga. sidoo kale waxay Ethiopia ay maanka ku haysaa in reer galbeedka iyo qaramada midoobayba markii hore ay biyahakan ay u siiyeen si xaqdarro ah Masar kaliged, iyadoo akhrinaysa taariikhdii hore ee 1929-kii Masar biyaha lagu siiyey inay iyadu xaq u leedahay isticmaalka biyaha wax ka badan 700. cid kasta oo biyaha wabiga Nile ka sameynaysa biyaxireenna waa inay Masar ka tirsataa. marka Ethiopia taas ayay waxay ku haysaa maanka, waxayna doonaysaa in heshiiska lagu soo koobo midowga Afrika oo ay u aragto in iyadu ay guul ka gaari karto. marka walaaca ay qabto Ethiopia waa walaac weyn oo ka dhigan in haddii heshiiska la ballaariyo ay Ethiopia wax badan waayeyso.
arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Sabtida uu booqday dalka Suudaan madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Assisi, kaasoo kulan la qaatay hogaamiyaha golaha qaranka ee ka arrimiya dalkaasi Jeneraal Cabdifatax Burhaani. Assisi ayaa si adag u sheegay marxaladda uu marayo muranka biyoxireenka Ethiopia in uu u baahan yahay isku xirnaan heer sare ah oo ka dhexeeya xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. bayaan ka soo baxay dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Assisi iyo Al-Burhaani ay diidan yihiin tallaabo kasta oo aan heshiis lagu ahayn oo ku aadan biyoxireenka oo dowladda Ethiopia ay ku kacdo. أمين محمود قوليد أي مركة لشرحة يا ولا عبقذين تله لقى خبو إن مرك بيها وبيجنا إلى إسكوب بدلو دجال حلي هو جامي أشا دلالك مصر إثيوبيا أي كلا بقذين دلالك السودان يو كونفورت السودان سي أي أو هلا عنا تاجرو
أنت ما أنت كتاجن جيس كأفريكا إيو قارة أفريكا أقولنا بلارن حيث هذا الشرح وأرنتا وبيجا النايل إن أرنتا وبيجا النايل أي كبلا وانكرتو تقال بقول كيبا السيديتا وصور تقال وبيجا النايل مصر وحي وركتها هدي بيه سوء يرادو إنه كدي جاي هاي دلك مصر أو لوس الدولي أما دتك مصر إني دمانيا ودكتاي ودك مصر سقاش مقول كي بدتك دجاني وحي كنت تسين هريرة وبيج النيل شيدو كلا إثيوبيا وحي أوركتا إن وبيج النيل أي يدو حق ولا ذا إني بيكسب مصر أرنت هذا صعته وسانسان موجنيسة إن تقال كبر عن دونه ودكتاي تقال كهذا دحمر يا السودان يو إثيوبيا وليبا قبل كحدود ميل أن واحد بدنا كفوقين صدم كيلومتر وبيجا النايل مشوكي الله بيحرنك تقال واقع بلعبان كرا مدحوين السيسي وبوقش ذي أقوه رئيسي تانية انتي لطوري عمر البشير كوتشو خرطوم سيدوك الوحا وهذا كور بلاكور بوقضي شبا وحا وضا حروفيسي يو إن متقانا لغوهر تقوه وحا أي متقانا دوني سو إثيوبيا وحا ويدقال إنو دعاي وصور تقال بقول كي بساقاشن سيدوك الإثيوبيا مانتي waxa ku jira iyadu xaalad dagaal oo ah mataqaana gudheeda ah oo dalku waa jirsan yahay ciidamada Ethiopia way kala daateen dagaal ka socda gobolka Tigre marka Ethiopia lafteedu waxay sameeyay xulufaysi way sameeyaysaa oo waxay Eritrea waxay yartaa waxay la tahay xulufo sidoo kale Soomaaliya waxaanu daa inay la tahay xulufo marka dagaal inuu ka dhacay waxay u saarantahay qarka waana arin khatarteeda leh
arimaan ayaa ku soo beegmay xilli bishii hore uu burburay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo uu garwadeen ka ahaa ururka midowga Afrika Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
subax wanaagsan markii la dhageystayaal gobolka Ontario dalka Canada ayaa dadka da'da ah waxay hadda ballan ka qabsan karaan ilaa 300 xarumood si looga talaalo xanuunka COVID-19 hadaba diyaar garowga waayelada Soomaalida gobolkaasi ee talaalka COVID-19 ayaa waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Urxaaji
dadka da'da ah ee gobolka Ontario ayaa hadda awoodi kara in farmishiyaasha u dhow ay ka qabsadaan ballan ku saabsan talaalka COVID-19 arintan ayaa timid kadib markii gobolkan la keenay 499,000 oo doos oo ah talaalka Oxford AstraZeneca oo dhawaan la ansixiyay inkastoo ay jiraan talaalo kale oo la siinayo dadka ka weyn da'da 56 sano jirka haddana talaalkan waxaa loogu talagalay dadka da'doodu u dhaxayso 60 ilaa iyo 64 sano jir xilli ay ka jawaabaysay su'aalo weydiinta baarlamaanka ayay wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliott sheegtay in liiska 300 ee farmashi ee la iska talaalayo ay shaacin doonto maanta Arbaca halka dabayaaqada isbuucana dadka ballanta qabsaday ay heli doonaan talaalka koobaad wasiirka ayaa xustay in talaalkan uu dhici doono 2 bisha dambe ee April balse ay ku kalsoon tahay in dhammaan dadka ay qaadan doonaan ka hor xilligaasi haddaba Soomaalida da'da ah maxay ka faahfaahsan yihiin talaalka mase ka faa'iideysan doonaan talaalkan oo hadda ay qaadan karaan waa kan Maxamed Cabdi Dhagaweyne oo kamida odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto
odayaashi anaga da'deyna markii hore waxay u heesteen talaalku inuu faa'iido u lahayn laakiin hadda markii cudurka saas u soo batay waa ku degdegayeen inay qaataan talaalka waayo rajo kale todo uma meel kale loo cararabo ma jirto hadda aad ay diyaar ugu yihiin rajada noodan bayson ilaa aad sugeynaa waa talaalkaas cudurkaan cudur saf mareen oo dadka laayay oo intaas oo saaxibo aniga aan aqaana u dhimatay markuu cudurku waa cudur dilay ah marka rajada ugu weyn oo leenahay waa inaan booking gareysanaa farmasiya ku cararnaa si aan nafteen number u badbaadina
Jaana Ahmed Maxamed ayaa xusay in fursada ay heleen talaalka COVID-19 aysan helin dadyo badan oo ku nool caalamka
waxaan nasiib u yeelanay inaan qaadano maadaama wadamo badan inaan nasiib u yeelin talaalka inay qaataan cudurkan uu sii faafayo wadamada aan ku noolnahay especially North America inay vaccine ay qaadanayaan inay kontroloon tahay cabran tahay oo laga soo shaqeeyey aan wax affectiya ama dhibaato u keenayaan lahayn marka waxaan ku la talinayaa inay qaataan talaalka gaar ahaan dadka waaweyn
Maxamed Cabdi Dhagaweyne ayaa qaba inay jiraan dad Soomaali ah oo weli aaminsan in talaalku yahay dhibaato kale balse wuxuu xusay in talaabada looga hortagi karo xanuunku yahay qaadashada talaalka.
Talaalkaanu dad badan waa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu talaalkaanu yahay waxaan jarin ama cudur kaleetood, laakiin dowladaha adduunyada oo dhan lacag iyo qarash ma wada geliyeen. Marka talaalkan waa rajada keliya oo aan hadda isleenahay waa jirtaa, inkastoo ilaahayna maaragtay tiisuna ay gooni tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ujeedilahay da-da aha oo aniga da-dayda inay qaataan oo farmashiyaasha booking ka samaystaan ay talaalka u wada araraan. Ka hortag waaye inaad ka hortagto, taas ayaana ugu wanaagsan.
Waxaa socda wacyigelin ku saabsan faa'iidada talaalka, taasoo ay wado dowladda iyo hay-adaha kale. Seynab Xuseen oo ah madaxa xarunta Western Senior Center oo lagu daryeelo dadka da-da ah islamarkaana qaadatay talaalka COVID-19 ayaa tilmaantay in dadka da-da ah ee Soomaalida ay ka caawin doonto wixii macluumaad ee la xiriira qaadashada talaalka COVID-19.
xarunteeda waxyaabaha ay ka caawin karto dadka waayeelada ah waxaa ka mid ah ee ballan u sameynta talaalka, ee wax alaala wixii su'aal ah ay ka qabaan ee talaalka in aan ka dhaadhicino ama aan wacyigelin u sameyno oo aan fahamsiino qaabka talaalka iyo noocyada u kala baxo iyo waxyaabaha ku jiro aan faahfaahin gooni ah ayaan u siino. Iyo waxaa kale oon ka caawin karnaa in haddii xataa aysan baabuur haysan in raid la siiyo, ballanka loo sameeyo, la geeyo gurigoodana lagu soo celsho. Haddii ay u baahan yihiin turjumaad, in marka talaalka aan geyno waxaa jiro warqado la buuxbuuxiyo, warqadaas xataa haddee inay laga caawino u baahan yihiin, waxaan diyaar u nahay in aan ka caawino.
Gobolka Ontario wax ka yar 1 million oo qof ayaa ilaa iyo hadda la tallaalay, balse dowladdu waxay sheegtay in 7.5 million oo qof la tallaali doono inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo Julaay ee sanadkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haatanna tacsi madaxa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a cabdiraxmaan yabrow iyo dhammaan shaqaalaha laanta ee ku sugan dalkan maraykanka iyo dibaddiisaba waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo aabihii cawil ismaaciil kaasaali uu shalay ku geeriyooday magaalada shefil ee dalka britain. Dhammaan shaqaalaha laanta ayaa marxuum cawil ismaaciil oo muddo aada u dheer mu'adim ka ahaa masaajidka alhuda ee magaalada shefil u rajaynaya inuu ilaahay jannadii firdowsa geeyo, eheladiisana uu samar iimaan ka siiyo. Aamiin.
haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mufsal.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii ciyaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee UEFA Champions League wareegiisa 16-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla tartankaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno 10 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda FC Porto ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka ciribtiray kooxda Juventus inay ka sii mid ahaato tartanka koobka horyaalada yurub. kooxda FC Porto ee lugta hore ee wareega 16-ka kooxda Juventus gurigeeda ku martigelisay ayaa 2 gool iyo gool kaga soo adkaatay, waxaana habeenkii xalay ahaa garoonka Juventus lagu ciyaarayay lugta labaad ee kulankaasi. kooxda FC Porto ayaa gool la timid qaybtii hore ee ciyaarta, kaasoo uu dhaliyey ciyaaryahankooda Oliveira, waxaana goolkaasi uu dab ku sii shiday xaaladda kooxda Juventus oo markii horeba looga soo badiyey garoonka kooxda FC Porto. kooxda Juventus ayaa dadaal ay samaysay waxa ay la yimaadeen 2 gool oo uu dhaliyey ciyaaryahankooda Federico Chiesa, kuwaas oo ku qasbay in ciyaarta lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah. ciyaarta ayaa markii ay socotay 25 daqiiqo oo ka mid a 30 daqiiqo ee lagu daray kooxda FC Porto waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahankooda Oliveira, kaas oo wadnaha gooyey kooxda Juventus. kooxdii martida loo ahaa ee Juventus ayaa daqiiqadihii u dambeeyey gool la timid, kaasoo uu dhaliyey ciyaaryahan Rabio, laakiin goolkaasi waxba kama uusan tarin inay ka sii mid ahaadaan tartanka horyaalka yurub. kooxda FC Porto ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Mahdi Treme, kaas oo ku mutaystay markii uu kubadda dibadda u tuuray. Juventus oo xalay ku badisay 3-2 ayaa iyadana waxaa looga soo adkaaday lugta hore 2-2. Ciyaarta ayaa noqotay 4-4, laakiin kooxda FC Porto ayaa ku soo baxday faa'iidada goolasha meel ka baxsan garoonkaaga lagu soo dhaliyo. Kooxda Juventus ayaa markii u dambeeyey ee tartankan ay ku guuleystaan waxay ahayd 1996-kii, markaas oo ay ka qaadeen kooxda Borussia Dortmund, halka kooxda FC Porto ee markii u dambeysay ay ku guuleystaan ay ahayd 2004-tii oo isugu yimaadeen finaalka kooxda Monaco ee kubadda cagta. Kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa tartanka Yurub ka reebeen kooxda Sevilla oo isku arkeen lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Dortmund, waxaana labada kooxood ay isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah, iyadoo kooxda Dortmund oo goolasha ku hormartayna uu dhaliyay ciyaaryahankooda Haaland, halka kooxda Sevilla oo iska soo barbaraysana uu dhaliyay xiddigooda Yusuf An-Nasiri. Lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxay ku badisay 3-2. Kulankii xalina waxa uu ahaa 2-2, taasoo celcelis ahaan labada lugoodba ka dhigaysa in kooxda Borussia Dortmund ay ku adkaatay 5-4. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaaraya, iyadoo kooxda Paris ay garoonkeeda ku marti gelinayso kooxda Barcelona lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi. Lugta hore ee kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ayaa kooxda PSG ay ku adkaatay 4-0, waxaana caawa kooxda PSG ay doonaysaa inay sii dheereysato guusheeda. Kooxda Barcelona ayaa u baahan caawa inay mucjiso sameeyaan si ay ugu gudbaan wareega quarterfinalka, islamarkaana ay tartanka uga saaraan kooxda Paris ee kubadda cagta. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay caawa marti gelinayaan kooxda RB Leipzig isla kulan ka tirsan wareega 16-ka ee koobkaasi. Lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda RB Leipzig ayaa kooxda Liverpool waxa ay ku soo adkaatay 2-0, waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in caawa ay si rasmi ah u xaqiiqsadaan guushooda islamarkaana ay u gudbaan wareega 8-da. Kooxda RB Leipzig ayaa iyagana dadaal ugu jira sidii ay uga soo kabsan lahaayeen guuldaradii lagu baday garoonkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha inala socodsiiyey. Haatanna aanu aadno dhinacii heesaha.
intaasina waxaa ku eg idaacaddayadii saakii caalamka. Intaa hadii la idhahdano mar kale kulmi doono. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu waa Maxamed Cabdiyo, dhammaantayadinla sidaas iyo subax wanaagsan.